Sociālais uzņēmums darbojas uz komerca likuma pamatiem, tā kā jebkurš uzņēmums, un tā atšķirība, ko uzņēmums ir nolicis sev par mērķi. Parastam uzņēmumam mērķis ir peļņas gūšana īpašniekam uzņēmuma, tad sociālajam uzņēmumam tas mērķis ir darīt labu sabiedrībai, uzlabot dzīves kvalitāti kādiem cilvēkiem, vai nu tiem, kas strādā uzņēmumā, vai kādiem, kam sniedz pakalpojumus.
Projekta atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai pārstāvis Juris Cabulis no Labklājības ministrijas stāsta, ka Latvija kopš 2013. Gada izstrādājusi sociālās uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu, izveidot asociāciju un sociālie uzņēmumi var saņemt arī grantus. 226 sociālie uzņēmumi pārstāv visdažādākās nozares.
Ir izglītība liela nozare, veselības aprūpe, tad ir iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības veidošana, kultūras daudzveidība, sports, rekreācija, dažādas tās nozares. Nav tā, ka tikai sociālie pakalpojumi, jo cilvēku dzīves kvalitāte var uzlabot dažādu nozaru uzņēmumu. Un, protams, mums ir darba integrācijas uzņēmumi, kas uzlabo dzīves apstākļus saviem nodarbinātajiem, kas pieņem darbā cilvēkus vai ar invaliditāti vai ar garīgu raksturu traucējumiem.
Mūziķe Agnese Rakovska pārstāv sociālo uzņēmumu Zvaigznāja komanda, kas šonedēļ piedalīsies tiešsaistes pasākumā jauniešiem, izzinām sociālo uzņēmējdarbību kopā. Viņu fokusā ir muzikālā izglītība skolās, lai mūzikas stundās skolēniem no visām mērķu grupām, arī masturīgiem, būtu pieejami digitālie rīki, datori ar atbilstošu programmu.
Programma, ar kuru var apstrādāt dažādas skaņas signālus, un tad tur veidojās komplektācija. Mikrofons, Latvijā radīts analogs sintezātors, dažādas austiņu iekārtas un pastiprinātāji. Cilvēks var nevis fokusēties uz to, kurā gadā nomira vai piedzima kāds komponists, bet viņš var strādāt ar šo komponista darbu kā audiofailu. Viņš var veidot klāt midi sekcijas un radīt ritma partijas. Viņš var strādāt ar analogo sintezatoru un apskatīt skaņu kā fizikas parametru. Un tam mēs runājam par STEM pieeju, kur mūzikas priekšmetā satiekās matemātika, fizika, literatūra kā audiogrāmata. Tā kā digitālās tehnoloģijas tiek ieviestas pilnīgi visos segmentos, mēs ticam, ka 7. klase un uz augšu būtu īstais laiks, ka mēs varam iepazīstināt šos bērnus ar šīm tehnoloģijām, kuras viņiem starp citu ir ļoti saprotamas.
Laura Buhārina ir uzņēmuma Dekol servisa vadītāja un īpašniece. Uzņēmums jau 25 gadus nodarbojas ar trauku apdruku.
Mēs drukājam traukus dekoldrukas tehnoloģijā un savā veidā esam arī tā kā Rīgas porcelāna fabrikas dekol ceha turpinātājs. Mēs esam sociālās uzņēmēja darbības pārstāvis jau kādus 7 gadus, jo mūsu darbinieki lielākā daļa ir cilvēki, kas ir pirmspensijas vecumā, jā, un bijuši bezdarbinieki. Mēs pirmkārt radām darba vietas, mēs palīdzam viņiem ar sociālo iekļaušanos, tas ir arī ekonomisks ieguvums valstī kopumā, ja, kad, teiksim, šeit darbinieki var turpināt darba gaitas. Ir ļoti iepriecinoši, ka Labklājības ministrija organizē arī sociālās uzņēmēja darbības popularizēšanas nedēļu. Manuprāt, tas arī ir vissvarīgākais runāt par to, ka sociālie uzņēmēji Latvijā paliek arvien vairāk.
Laikā no 2016. Līdz 2023. Gadam sociālajā uzņēmēja darbībā no valsts puses ieguldīti gandrīz 17 miljonu eiro, un šajā laikā finanšu institūcija Altum ir noslēgusi 204 granta līgumus par kopējo summu 12,6 miljoni eiro. Vidējais grants vienam uzņēmumam ir 62 tūkstoši eiro, bet, kā saka paši sociālo uzņēmumu pārstāvji, viņiem uzņēmējdarbībā galvenais nav peļņa, bet gandarījums, kā ar savu darbu, izdarījuši kaut ko labu arī citiem. Daina Zalamane, Latvijas Radio.